vana vamwari muzviito. Vana vamwari muzviito.
Nekuti hatifaniri kuva vana vamwari pamuromo chete. Kana kuva vana vamwari mazita chete. Asi tinofanira kuva vana vamwari
muzviito.
Dambudziko rechitendero munyika muno muZimbabwe muAfrica rinozikanwa nana mazvikokota vanoongorora kusimba kwechitendero rakatsanangurwa nomumwe zvikanzi chikristu muAfrica chakapamhama kwemaira yose asi chakadzika kweinji imwe chete bedzi. Chikristu muAfrica chakapamhama kwemaira yose asi chakadzikira kweinji imwe chete bedzi. Zvinorevei izvozvo? Zvinoreva kuti tine vatendi vakawanda vepamuromo chete vasiri vanamati kana kuti vana vamwari muzviito. Vana vamwari vepamuromo chete ndoo vaya vekuti musi wesvondo munogona kumuona kuchechi asi musi wemuvhuro akurarama sedhimoni, musi wechipiri akurarama semombe yemashanga, musi wechitatu akuita madiro ake, musi wechina akurarama sezvinonzi hakuna Mwari, musi wechishanu akurarama sezvinonzi Jesu vakafa, musi wemugovera akurarama sezvinonzi haana Mwari anofanira kumutonga mukati meupenyu hwake. Ndodambudziko rine chitendero chatinacho mazuva ano. Chitendero chekuti iwe semurume, iwe sababa, haugoni kutora shoko raMwari raunoziva muBhaibheri uchirishandisa paukama hwako nemhuri yako, paukama hwako nevana vako, paukama hwako nemudzimai wako. Iwe semudzimai haugoni kutora shoko raMwari raunoziva uchirishandisa muupenyu hwako mumhuri mako, paukama hwako naamwene vako, paukama hwako nehama dzemurume wako. Dzimwe nguva pandinombonzwa kurwisana nemakakatanwa ari kuitika mudzimhuri, zvikuru sei pakati pevaroora nekwavakaroorwa, ndinombozvibvunza kuti varoora ava vanoziva Jesu zvechokwadi chokwadi here kana kuti kwete. Unoona muroora akatendeuka anonamata Mwari achinetsana nambuya yaakuda kuzvifira isinganamati isingazivi Jesu. Otadzaiye kuziva kuti ava mai vemurume wangu ava chekutanga ndechekuti vachembera. Handiti munhu wese unoziva kuti pakukura kwatinoita uchenjeri hunowanda asi pfungwa hadzinyanyotesheri, dzinenge dzaakuenda dzichipera sezvinoita penzura yemwana. Saka handifaniri kunyanyoonetsana nemunhu akadaro nokuti yaakuraka. Ndotarisawo zvakare kuti amweni vangu ava vanoziva Jesu here? Pamwe havazivi Jesu. Kana vasingazivi Jesu zvinoreva kuti vanofamba murima. Saka kana vachifamba murima, ini ndichifamba muchiedza, ndinganetsana navo kusvika papi? Ndinganetsana nemunhu anofamba murima, ini ndichifamba muchiedza? Handifanirwi kunyanyoonetsana naye. Ukama hwangu naye ngauve ukama hunoita kuti tiende mberi neupenyu, kwete ukama hwemakakatanwa ekuti unopedzisira hwaakutopindawo pakati pako nemurume wako, hwaakutokanganisa mararamiro ako nemurume wako. Hazvifanire kudaro. Iwe uri munhu waJesu, iwe unofamba muchiedza, iwe unoziva Mwari, tungamira pachiedza, tungamira paukama ihwohwo. Tonga semutendi uchitonga ambuya ava, uchitonga amweni ava, uchitonga hama dzemukadzi idzi, uchitonga hama dzemurume idzi dzisati dzasvika pakuziva Mwari, nekuti iwe unofamba muchiedza chaMwari. Ndiri kuti inini kunamata kwedu ngakusanguve kwepamuromo chete, asi ngakuonekwe mumabasa atinoita. Ngatisangonzi tiri vana mutendi, tiri vana mai mufundisi, tiri vana baba mufundisi, tiri zvino tiri izvo, asi maitiro edu asingaratidze izvozvo. Mapfambiro edu asingaratidze izvozvo. Matauriro edu asingaratidze izvozvo. Mabatiro edu asingataridze izvozvo. Ngatiraramei upenyu hunoratidza kuti tinoziva Mwari. Ngatiraramei upenyu hunoratidza kuti tinotenda Bhaibheri kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa. Parinoti usanyeba, ndakafara zvikuru musi unono ndichiverenga imwe ndima Revhitiko chitsauko ndofunga 23 pandima yekutanga inongotanga nekuti usaite makuwa. Vatendi vazhinji vangada kunzwa ndima iyoyo, vangada kuiteerera nekuzviziva kuti irimo mubhaibheri mavo. Usaita makuwa. Kunamata kunobudikidza muzviito, kwete kunamata kwepamuromo chete. Kunamata kwekungozikanwa kuti ini ndinopfeka uniform yekuchechi kwedu, inini ndiri mai veruwadzano, ini ndinaro bhandi rokuchechi kwedu, ndiri baba veumubvuhi kana kuti chi, aiwa, ngandizikanwe nezviito. Zviratidze zvega kuti ini ndiri munamati. Ini ndinoziva Mwari. Ini ndinotenda Bhaibheri. Ini ndiri wechiedza, handisi werima. Zvirege kubvunzwa kuti mukati uyu anonamata. Mukati uyu akatendeuka uyu. Mukati uyu anoziva Mwari uyu. Vanhu vaona maitiro, vaona mafambiro, vaona matauriro, vaona mabatiro, vaona maitiro ako. Nguva dzese unenge uchiita zvino zvisingapindirani nezvaunotenda, zvisingapindirani neshoko raMwari, zvisingapindirani neBhaibheri raunoti unodaira kwariri. Hanzi vana vaMwari muzviito, kwete pamuromo chete, asi vachionekwa nezviito zvavo, vachionekwa nekuyanana, vachionekwa nerudo. Zvikuru sei vechidiki vachangoroorana. Patinotukana, patinonetsana, patinoita makakatanwa mudzimuri dzedu, ngatiitei makakatanwa tichiziva kuti tiri vana vaMwari. Kwete kuti kana maakutukana semurume nemudzimai, munokanganwa kuti munonamata. Munoposherana mazishoko nde asingamboiti. Kutukana sezvinonzi muri mazihidheni. Kutukana sezvinonzi hamuzii Jesu. Kutukana sezvinonzi hamuna kugomererwa naJesu pamuchinjikwa. Unozviziva iwe kuti paakanga achigomera achiti muchinjikwa uchirema aitambudzikira iwewe. Achirwadziwa achiyerera ropa achitambudzikira iwewe. Kuti uzotuka mudzimai sezvinonzi hauzii Jesu. Kuti uzotuka mwana sezvinonzi mwana indende. Kuti uzotuka murume sezvinonzi wakanotora chitupa chokutuka. Ina handifungidziri kuti ukange uri munhu akadaro uri mwana waMwari muzviito. Handifungidziri kuti kana uri munhu akadaro uri kufamba muchiedza. Handifungidziri kuti kana uri munhu akadaro uri kufamba muchiedza cheevhangeri. Ndinofungidzira kuti unenge wazvitendera upenyu hwako kuti utongwe, utungamirirwe nababa venhema dzose, munyebi mukuru, nyoka yakadzingwa kudenga, diabhorosi Satani. Ndiye unenge watendera kuti atonge upenyu hwako. Asi ita sarudzo muupenyu hwako nhasi, kuti ndoda kuverengwa pavashoma vaya vari vana vaMwari muzviito. Kwete kuverengwa pane vaya vandatangisa ndichitanga chirongwa ndichiti chikristo chemuAfrika chakapamhama kwemaira yose asi chakadzikira kweinji imwe chete. Verengwa pakati peavo vane chikristo chakadzika kwemaira yose, chakadzika dzika chinobata pese pese paupenyu, chinobata matauriro avo, chinobata mafungiro avo, chikristo chinobata mapfekero. Pano umwe munhu kuti ukamuona akapfeka unombozvibvunza kuti mukristo here. Kupfeka kusingazivi Mwari, kupfeka kunokanganwa kuti nguo dzakaitirwa kudzivirira nyama kwete kubudisa nyama pachena. Ngative vana vamwari muzvito, kwete kungotedzera, kungoti nekuti vanhu vese vari kupfeka vachidai ndozviri kutonga mazuva ano, saka enda akungopfeka. Pfeka semukristu unotinyadzisa, pfeka semwana wamwari. Hatidi zvinhu zvinoita kuti zita raKristu rimhurwe, ripedzisire raakusekwa nekuda kwezvinhu zvisina nebasa rese. Mwari pavakasvika mubindu reEden vakaona Adhamu naEvha vazvigadzirira mashizha kuti vazvidzivirire, Mwari akaabvisa. Indofunga nokuti aiziva kuti haanyatsodziviriri zvakakwana. Akavaurayira mhuka, akavafukidza nedehwe remhuka kuti vanyatsopfeka zvine chimiro nechiremerera. Haleluya. Ndiri kupfuurira mberi nechitsauko chechitatu chetsamba yaJohani yekutanga. Muchidzidzo chakapfuura ndakange ndiri pandima yechitatu. Muchidzidzo ichochi taitarisa pamusoro pechinhu chinonzi rudo. Rudo rwacho rwuri rwaMwari. Taitarisa zvinhu izvi tiri pasi pemusoro weshoko unoti, ngatizivanei sevana vaMwari uye murudo rwaMwari. Ndinotenda kuti wakaonawo chinhu ichi, kuti chii chatakaitirwa muupenyu nerudo rwaMwari. Chinhu chakaitwa nerudo rwaMwari mumunhu ndiko kuti tinzi vana vaMwari. Chinhu chikuru ufunge chinopfuura nokukosha chaizvo. Nhasi ndinoda kuti ndisimuke ndichibva pandima yechina yechitsauko chechitatu chetsamba yekutanga yaJohani. Muteereri, chirongwa ndachitumidza ini kuti vana vaMwari muzviito. Vana vaMwari muzviito. Chikamu chandava kupinda iko zvino, ndoda kutarisa ini wandiri kuti hunhu huviri hwavatendi. Hunhu huviri hwavatendi. Pandima yechina yechitsauko chekutanga chetsamba yekutanga yaJohani, ndima yechina yechitsauko chechitatu chetsamba yekutanga yaJohani, pandima yechina yechitsauko chechitatu chetsamba yekutanga yaJohani, shoko roupenyu rinoti, mumwe nomumwe unoita zvivi unodarika nomurayirowo. Zvivi ndiko kudarika murayiro. Zvanzi munhu mumwe nomumwe unoita chivi unodarikawo nomurayiro ufungi. Ndinoda kuti ndibude pachena ndichiita hazvinei kuti munhu anoti ini ndinochengeta hangu murayiro, asi chinhu chandinodawo kutaurira ndechekuti unodarika murayiro chete kana uchiita chivi. Chivi ndiko kudarika murayiro. Ufunga hama yangu zvivi tingatadza kuzvidudzira zvose, asi nyaya iripo chete ndeyekuti chivi ndiko kudarika murayiro chete. Munhu mumwe nomumwe unodarika murayiro anotoita chivi. Nokumwe kutaura ndiri kutaura kuti munhu unoita chinhu chinenge chanzi naMwari usaita, munhu iyeye atoita chivi. Hazvinei kuti chinhu ichocho chamboitwawo nomumwe munhu. Shoko radudzira zvakanaka chaizvo kuti zvivi ndiko kudarika murayiro. Mumwe munhu ndakambomba muenzaniso ndichiti, kana Mwari vakakutaurira kuti usadya sadza, iwe ukadya unenge waita chivi. Chivi chacho chinenge chisiri panyaya yekuti unenge wadya sadza. Sadza handicho chinhu chacho chinenge chakaipa, asi nyaya huru ndeyekuti munhu anenge adarika murayiro waapiwa naMwari. Kudarika murayiro ndicho chivi. Zvanzi mumwe nemumwe unoita chivi unodarika murayiro. Kudarika murayiro ndicho chivi. Uye munhu uchatongwa nokuda kwechinhu ichi. Kuzvidzivirira kutongwa, munhu ngaararame muutsvene chete. Munhu ngaafadze Mwari. Tinoziva zvinhu zvinofadza Mwari nezvisingafadzi Mwari. Izvi ndizvo zvinhu zvizere mushoko. Asi muupenyu hwako, kana usingadi kugara mushoko rashe wakarasikirwa, kudzidzisa kudai nyaya yekuti tiri kuvavarira kuti munhu agare mushoko raMwari. Shoko ndicho chete chinhu chichapa munhu upenyu. Ndicho chinhu chete chingadzidzisa munhu kuti ararame upenyu hwokusadarika murayiro. Mwana waMwari haatarisirwe kudarika murayiro waMwari. Ndinoda kuverenga pandima yechishanu muchitsauko chechitatu chetsamba yekutanga yaJohani. Tsamba yekutanga yaJohani chitsauko 3 pandima 5. Shoko roupenyu rinoti, munoziva kuti iye wakaoneswa kuti abvise zvivi maari hamune zvivi. Ishe Jesu chete ndiye munhu anogona kubvisa zvivi zvemunhu. Jesu vachiuya ndicho chinangwa chavo chekuuya panyika. Munhu mumwe nomumwe akafirwa naJesu pamuchinjikwa. Chinongodiwa chete ndicho kuti munhu atende muna Jesu wacho chete. Ini ndiye mumwe oga wandakatenda mari. Hakunazve mumwe wandichatenda mari. Ndinoda kuti ucherechedze zvimwe zvinhu panapa. Chinhu chekutanga Johani chaakataura muEvhangeri yaJohani ndechekuti Johani akati, tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika yamashoko. Takawana pana Johani chitsauko chekutanga pandima 29. Evhangeri yaJohani chitsauko 1 pandima 29. Jesu akatora zvivi zvedu ufungama yangu. Jesu uya akanaka chaizvo muupenyu hwedu. Ini ndinomuda chaizvo. Chechipiri ndechekuti Johani akatitaurira kuti Mwari vakada nyika nokudaro wakapa mwanakomana wavo akaberekwa ari mumwe chete oga kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi kuti ave neupenyu husingaperi. Ishe Jesu vakafira zvivi zvenyika yose. Ichi chinhu chagara chichitaurwa kubva kare uye ndinotenda kuti chinhu chave kunzwisiswa chaizvo nemukristu mumwe nomumwe. Zvino mutsamba yake Johani anobudisa pachena nyaya yekuti Jesu akabvisa zvivi zvavanhu. Uye Jesu haangobvisi chete zvivi zvedu asi kunyange nezvivi zvenyika yose. Jesu akafa rufu rune simba chairo nekudzikinura munhu kubva muzvivi. Munhu ndokubva aponeswa. Chimwe chinhu chinoitwa naJesu ndechekuti Jesu akafira munhu kuti munhu abude musimba rekurarama upenyu pasi pesimba rezvivi panyika ino. Panyika ino pane zvinhu zvizhinji chaizvo zvingapa munhu kutadzira Mwari. Asi ndinoda kutenda Mwari chaizvo nokuda kwemurume yeyu anonzi Jesu. Chimwe chinhu chatinodzidza ndechekuti muna Jesu wacho chaimo hamuna chivi. Jesu ndiye munhu chete akararama upenyu husina chaungapomerwa. Ndiye aive kutambudzika kwedu. Ndichidaro ndinenge ndichitaura kuti taifanira kutambudzika asi iye ndoo kutambudzika pachinzvimbo chedu. Iye ndiye akava chibayiro cheupenyu hwedu uye chibayiro chinopfuura zvimwe zvibayiro zvose. Iye anotipa simba rokukunda zvivi uye anotipa unhu hutsva muupenyu hwedu. Pandima 6 muchitsauko chechitatu chetsamba yaJohani yekutanga. Tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 3 pandima 6 shoko roupenyu rinoti, mumwe nomumwe anogara maari haaiti zvivi, mumwe nomumwe anoita zvivi haana kumuona kana kumuziva. Ichi ndicho chimwe chokwadi chinorwadza ufunge chekuti munhu mumwe nomumwe anoita chivi haana kumuona. Uye zvanzi unogara maari haaiti chivi, saka kureva kuti munhu mumwe nomumwe anoita chivi haagari maari. Mwari vanopa munhu simba rekuti abude mutsika yekurarama muzvivi. Zvino kana tichiona munhu achingotadza chete zvoreveiko? Ini zvinongondiratidza chete kuti munhu iyeye anenge abva pana Mwari. Pane chimwe chinhu chinenge chaitika chete mumunhu. Ndinoda kuti uone kuti taverenga kuti mumwe nomumwe ari muna Mwari haaiti chivi. Munhu anoita chivi pane chimwe chinhu chinenge chaitika chete. Tichirarama upenyu hwechikristu, ngatikurudziraneiwo hama dzangu kuti tigare muna Mwari kuti tirege kuita zvivi. Uye ramba uchirangarira kuti shoko rati zvivi ndiko kudarika murayiro. Munhu mumwe nomumwe unodarika murayiro unoita chivi. Pandima 7 muchitsauko chechitatu chetsamba yaJohani yekutanga. Tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 3 pandima 7 shoko roupenyu rinoti, vana vaduku, musatsauswa nomunhu. Uyo unoita zvakarurama wakarurama. Vana vaduku, Johani anotaura vana vaMwari. Haatauri kunyika aiwa, asi anotaura kwatiri isu vana vaMwari. Zvichidaiwe neni, zvanzi vana vaMwari ngatiregei kunyengerwa nomunhu. Idambudziko ravanhu vazhinji nhasi rokuti munhu anonyengerwa navanhu achibva pazvokwadi yaMwari. Ndicho chinhu Johani chaanotiyambira pano. Ufunge mumwe munhu anouya sekunge anotaura mashoko akanaka chaizvo asi iye achinyengera chose. Asi chinhu chikuru ndechekuti mwana waMwari ave wakarurama. Kururama chete ndicho chimwe chinhu chinoratidza umwana waMwari. Nasi chechi inofanira kunamata chaizvo nokuti dambudziko ravapo nderekuti hakuchina vakarurama. Vasara vashoma chaizvo. Zvikuru sei mazuva atiri kurarama. Ndinotenda uchiri kuyeuka kuti tiri mumazuva ekupedzisira. Vanyengeri vawanda mumazuva edu ano. Munhu ngaasvinure achenjere chaizvo nokuti chokwadi munhu akasangwara. Uchatakurwa nenhema nokunyengera kwavanhu. Zvino shoko haridi kuti tinyengerwe. Munhu ngaarurame chete uye nguva dzose dzeupenyu hwake. Pandima 8 muchitsauko chechitatu chetsamba yekutanga yaJohani. Tsamba yekutanga yaJohani chitsauko 3 pandima 8. Shoko roupenyu rinoti, uyo unoita zvivi ndowa diabhorosi nokuti diabhorosi unoita zvivi kubva pakutanga. Mwana waMwari wakaoneswa nemhaka iyi kuti aparadze mabasa adiabhorosi. Tinofanira kuti ticherechedze chaizvo kuti kuna diabhorosi, uye kuti kuna diabhorosi ndiko kunobva zvivi zvose. Ndiye tsime racho rezvivi. Zvino zvanzi munhu mumwe nomumwe unoita chivi ndowa diabhorosi iyeye. Chinhu chinosiririsa handiti, mudikani, unoitawo here muupenyu hwako zvivi? Unoda here kuva wadiabhorosi? Ina handidi hangu. Ndinoda kuva waMwari. Ndinoda kuva mwana waMwari. Ndosaka ndichiramba kuitiswa zvino nadiabhorosi. Ndinoda utsvene nekururama muupenyu hwangu. Satani ndiye chete anoona nenyaya yekuuya kwechivi panyika. Ndiye anoona kuti chivi chasvika here pachinofanira kuti chisvike. Uye ndiyezve akakonzera vabereki vedu vekutanga kutadzira Mwari. Haana kumbonaka murume uyu. Ina handimude hangu muupenyu hwangu. Ndinovenga chaizvo mabasa ake. Handina chinhu chandinoyemura pazvinhu zvose zvaanoita. Mumwe munhu anofara chaizvo nezvaanoita nokuda kwekuti anenge ane ukama naye. Satani mutadzi kubva pakutanga chaipo. Nokuda kwechinhu ichi Jesu ndosaka akatumwa kunyika kuti agoparadza mabasa ose emurume iyeyu. Jesu chete ndiye hama yangu angandidzikinura. Jesu ndiye hama yako angakudzikinura. Ndati ini Jesu chete handiti ndiye chete akafira munhu pamuchinjikwa. Munhu mumwe nomumwe anoda kudzikinurwa ngaatende muna Jesu. Ufunge usatombouya kwandiri nekuti ini handingagone kukubatsira hangu, asi enda kuna Jesu chaiye mbune. Zvinotadzwa neng'anga naana chiremba Jesu anozvigona. Ufunge Jesu ndiye chiremba mukuru. Enda kuna Jesu namatambudziko ako ose. Iye akagadzirira chaizvo kukubatsira uye nekukusunungura nenguva chaiyo yakafanira. Ndosaka muimba akaimba akati, murapi mukuru uripo, chiremba wekudenga. Mudikani, ndatini zvivi ndiko kudarika murayiro. Uye anoita chivi haazi mwana waMwari. Ndinoda kuti ndikupe mukana uno kuti uzvinzvere kana kuti uzvitarise muupenyu hwako. Ucherechedze, uongorore kuti unorarama upenyu hwerudzii. Wakarurama here kana kuti hauna. Ndiro chete shoko rangu kwauri. Mwari vakukomborere.